Mūsų žmonės. Henrikas Tukas. Du gyvenimai. Ne vienas iš mūsų nežinome, kokiomis gijomis likimo deivės išaudė mums ateitį. Gal ir gerai, kitu atveju klupdami iš anksto pasidėtume pagalvę. Žinodami apie laukiančius sunkumus, nektetis ar ligas, mėgintume užbėgti joms už akių. O gal pasiduotume likimui ir nekovotume? Mes esame išbandomi nežinę. Likimas itin išradingas, siūsdamas kiekvienam vis kitokį išbandymą. Ričardas nika nėra likimo numylėtinis, jam dosniai atseikėta negailestingų smūgių. Vaikinas nebando vaizduoti didvyrio, apakęs iš pradžių kovojo, vėliau mėgino plaukti pasroviui. Nieko neveikė ir šisas dienas, savaitės ir ilgus mėnesius tysojo lovoje. Ričardą beveik vienu metu aplankė dvi nekviestos viešnius. Viena tamsa, o kita jos draugė depresija. Tuomet vaikinas neturėjo ką atsiremti. Draugai sužinoja apie nelaimę, jį užmiršo, o artimiesiams patiems reikėjo palaikymo. Valstybinės įstaigos taip pat neskubėjo ištiesti pagalbos rankos. Ilgainiui Nika pats savyje surado jėgų, žengdamas po mažą žingsnelį pakilti naujam gyvenimui. Kai buvo šviesu, negandos Ričardą atrado gana anksti. Berniukas vos sulaukęs 5 susirgo cukriniu diabetu. Nika prisimena. Patekęs į Kauno ligoninę, supratau, kad kažkas ne taip. Man nuolat iš piršto, iš venos ėmė kraują, badė švirkštais. Gydytojai sakė, teks susigyventi su šia liga. Aš nieko nesupratau, o ypač kalbu apie susigyvenimą. Šią žinę priėmiau lengviau negu mama. Ji labai įsigando ir skaudžiai išgyveno. Insuliną pradėjau savarinkiškai leistis 7 metų. Pats ir cukrų matuodavau. Griežtos dietos nesilaikiau. Dar pirmus metus kasa šiek tiek kompensavo insulino stoką, tik vėliau jo pradėjo vis labiau stigti. Man pravertė Kauno ligoninėje išklausytos mitybos pamokėlės. Jas gerai įsidėmėjau. Per dieną insuliną leisdavausi 4 kartus. Cukraus lygį kraujuje sekdavau 2 kartus per dieną. Badyti pirštus man nebuvo sunku ir aš neverkiau kaip kiti mano bendramžiai. Jau tada Ričardas susidūrė su kitokiu požiūriu į save. Ypač tai pajuto pradės lankyti pradinę mokyklą. Nuo 1 klasės berniukas pajuto minimalią atskirtį. Bendramoksliai vengė ir netgi prisibijojo, nes manė, kad gali užsikrėsti. Jie galvojo, kad Ričardas negali nieko valgyti. Berniuką retai kada pakviesdavo žaisti ar kartu sportuoti. Ričardas nenusiminė, jis mėgo bendraklasiams, kaip ir anksčiau, savo draugams paaiškinti apie jį kamuojančią ligą ir kad pastaroji aplinkiniams nėra pavojinga. Ilgainiui bendraklasiai apsiprato ir primiršo juos įbauginusią ligą. Nepaisant nuolatinių insulino injekcijų, Ričardas mokėsi labai gerai. Jis iki pat 10 klasės buvo vienas geriausių mokinių. Tik vėliau pažymiai suprastėjo. Atsirado kiti interesai. Vaikinas mokėsi ir baigė Telšių Vincento Borisevičiaus gimnaziją. Atėjus laikui pasirinkti tolesnę ateitį, ilgai nedvejojo. Jam teko rinktis iš 2 pomėgių. Ričardas mėgo gamtą. Su pusbroliu dažnai žvejodavo, iškylaudavo gamtoje. Jiedu ištisas valandas galėdavo stebėti skruzdėlės paukščius ar paprasčiausius vabalus, ropojančius smilgų viršūnėmis. Nugalėjo racionalus sprendimas. pasirinko Klaipėdos valstybinę kolegiją. Joje studijavo informatikos specialybę. Paauglystėje mano pirko kompiuterį. Prie jo praleidau didesnę laisvalaikio dalį. Pradėjau domėtis ne tik įvairiausiomis jo galimybėmis, programomis ir internetu. Mane sudomino kompiuterio veikimo principas, detalės, vidinė aparato sąranga. Gal todėl pasirinkau informatiką. Mane domino ne tiek programavimas, kiek kompiuterio vidus. Su malonumu remontavau, surinkinėjau kompiuterius. Tai dariau dar mokydamasis gimnazijoje. Pagaliau šis pomėgis pravertė bendraujant. Daugeliui bendra amžių prireikdavo mano žinių. Taip užmegzdavau vis naujų pažinčių. Galvojau, kad susirandu naujų draugų. Deja, pasakoja Ričardas. Mokslas sekėsi puikiai. Atrodytų ateitis aiški. Teliko vos vieni metai, ir tada galbūt nuosavas verslas ar darbas rimtoje įmonėje. Šie šviesias viltis nubraukė negailestinga lemtis. Vaikinui besimokant trečiame kurse, jie aplankė baisi neganda, tamsa. Atrodytų, viskas prasidėjo nuo smulkaus juodo taško akyje. Akį patrynus, taškas supliūkšdavo. Ilgainiui jis pradėjo didėti ir užstoti regos lauką. Ričardui nieko kito neliko, kaip pagalbos kreiptis į vietinius oftalmologus. Vaikinas buvo nukreiptas į Klaipėdą. Ten atliktos akių gydymo procedūros lazeriu. Klaipėdos medikai pastebėjo, kad šaudimai lazeriu neveiksmingi, nusprendė pacientą siūsti gydytis į Kauną, kur gydytojai ligonį pastatė prieš negailestingą faktą. Tokio regėjimo, koks buvo, nebesugražins. Ričardui teko rinktis. Operacija, po kurios matys blogiau, bet ilgai, nesioperuoti. Matys geriau, bet neilgai. Jaunolis pasirinko operacijas. Iš pradžių operavo vieną, o paskui kitą akį. Deja, akių chirurgų invazija nebuvo sėkminga. Iš Nikos akių pasitraukė šviesa. Vaikinas per pusmetį nuo pirmų juodų taškų akyse pasirodymo apskritai prarado regėjimą. Tamsos ir depresijos vergovėje. Ričardas su regėjimo netektimi nesusitaikė. Jis visais įmanomais būdais stengėsi neprarasti vilties. Pakartotinai ieškojo medikų pagalbos, kreipėsi ne į vieną šalyje garsų oftalmologą. Iš pradžių atsakymų sulaukdavo švelnių, bet negailestingų. Vėliau mediko tonas griežtėjo ir po vieno tiesmukiško ir gana vulgaraus atsakymo suprato. Viskas baigta. Rankos nusviro, tikėjimas išgaravo. Atėjo suvokimas, tamsa lydės iki paskutinės gyvenimo akimirkos. Tada sulaukė antros viešnios, depresijos. Su mokslais teko atsisveikinti, vaikinui nieko nesinorėjo ir nieko nereikėjo. Neregys ištisomis dienomis nieko neveikdamas tysojo lovoje. Prasidėjo ilgas vegetacijos laikotarpis. Truškimai pasitraukti, liko tik sleginti nykuma ir savigaila. Į galvą vis dažniau atslinkdavo mintis apie savižudybę ar kokį kitokį gyvenimo galą. Apakus neatsirado, kas nelaimeliui ištiestų pagalbos ranką. Buvę draugai sužinoja apie Ričardą užklupusią nekandą, jį užmiršo. Tėvai irgi neištiesė pagalbos rankos. Tėtis sirgo mirtina liga ir po metų mirė. Vaikinui pačiam teko rūpintis, mama ieškoti jai paramos žodžių. Socialinės rūpybos įstaigos irgi neskubėjo. Neregys Pirmosios pagalbos sulaukė tik po apakimo praėjus vieniems metams. Iki tol Richardui teko kapanoti savomis jėgomis. Po ilgų mėnesių skendėjimo tamsoje ir savigraužoje prabudo informacinis alkis. Jaunolis panoro sužinoti, kas vyksta šalyje ir pasaulyje. Pradėjo klausytis radijo. Iš pradžių imtuvą įsijungdavo kelioms minutėms, vėliau klausydavosi ištisomis dienomis. Po radijo atėjo eilė audio knygoms. Jas ryterijo. Gyvenimo juodas spalvas palaipsniui keitė netokios niūrios, šviesesnio tono. Depresija manęs ilgai nepaleido. Radijas, o vėliau knygos padėjo atsitraukti nuo blogų minčių. Taip manyje nepastebimai apsigyveno noras gyventi ir veikti. Jį sustiprino buvęs klasės draugas. Grįžęs iš užsienio užsuko į svečius. Jis vienintelis iš draugų nuo manęs nenusisuko. Bičiulis sportavo, pradėjo paprasčiausių pratimų mokyti ir mane. Taip mano gyvenime atsirado sportas. Nusipirkau šiokio tokio sporto inventoriaus. Kasdienė mankšta dar labiau pakėlė nuotaiką. Vėl manyje suruseno nedrasi viltis gyventi ir pagalvoti apie netolimą ateitį, pasakoja Richardas. Nauji planai, naujos galimybės. Neregys išmoko apsitvarkyti, pasigaminti maisto, išdrįso išeiti kiemą, pasiryžo gyventi savarankiškai. Richardas parašė prašymą socialiniam būstui gauti Telšiuose. Prašymas buvo patenkintas. Nika, nedvejodamas, persikėlė gyventi į Telšius. Nors savarankiškai nemokėjo orientuotis ir dar stigo socialinių įgūdžių, jaunas vyras nedvejodamas pradėjo naują gyvenimą. Telšiuose įėmė globoti ir būtiniausių orientavimus, buities ir kitų įgūdžių, mokyti LAS Telšių filialo pirmininkė Dženeta Pocienė. Vaikinio gyvenime netikėtai atsirado širdies draugė, taip pat neregė. Jos padedamas Richardas tapo dar savarankiškesnis. Draugė mokė visko, ką pati moka. Ji tapo tikra neregio mokytoja. Draugė skatinamas ir nuolat raginamas, Richardas ryžosi grįžti į studijas. Šį kartą pasirinko ne kompiuterinius mokslus. Pasitarę su drauge nusprendė Vilniaus kolegijoje studijuoti investicijas ir draudimą. Kolegijoje studijuoja dar tik pusmetį. Jaunoliui teko pratintis prie naujos aplinkos, naujų draugų ir dėstytojų. Šios specialybės iš neregių Richardas mokosi pirmasis. Dėstytojams irgi nėra paprasta. Jie savo praktikoje su neregiu susidūrė pirmą kartą. Pedagogai mokosi dirbti kitaip, o jis stengiasi perprasti dėstytojų reikalavimus. Richardas pasakoja. Dabartinėme gyvenime iššūkių man nestinga. Pirmiausia, reikia nuvažiuoti į kolegiją, rasti reikiamą auditoriją. Per paskaitas nesuspėjau konspektuoti. Matyt, padariau klaidą, per ilgai buvau užmiršęs kompiuterį. Dabar juo dirbu nepakankamai greitai. Taip pat nežinau, kokias skaidres demonstruoja dėstytojai. Na, tai tik laikini sunkumai. Dėstytojai geranoriški ir tikrai kartu surasime man prieinamą mokymosi bei atsiskaitimo formą. Nika gyvena naują gyvenimą. Vaikinas nebijo svajoti ir kurti ateities planų. Likimo draugams, ištiktiems panašios nelemties, Richardas linki neišleisti iš rankų nemažos vilties kibirkštėlis. Nuotrauka. Savarankišką gyvenimą kuriantis Nika naujų įgūdžių mokosi ne tik privačiai, bet ir LAS organizuojamuose mokymuose. Balčikonio nuotrauka. Ričardo Nikos nuotrauka. Jaunas vyras matomas nuo lemens iki viršugalvio, kiek pasisukęs dešiniojo profiliu. Jis sėdė erdvioje klasėje prie stalo, ant kurio pasidėjęs sulankstytą baltąją lazdelę. Ričardas vidutinio kūno sudėjimo, trumpų tamsių plaukų. Abi rankas jis alkūnėmis atrėmęs į stalą ir nykščius priglaudęs prie smakro. Išvelgė pirmin, iš pakeltų antakių galima spręsti, kad vyras klausosi, ar yra susimastęs. Ričardas vilki tamsų džemperį su kapišonu. Jam už nugaros matomas dar vieno prie kito stalo sėdinčio žmogaus siluetas.